Tërëvitën më parë si pjesëmarrës laboratorit antropologjisë urbane të organizuar nga grupi ata dhe IACSA, prezentova një kozim vizual për mes fotografive të lagjës bathore në Kamës. Referenci ishin imazhet e shkrepura nga një fotograf gjerman, Wam Kat, për gjatë vitit 1999. Në një prej imazheve shihet një kontenjer i verdh që shërbente si qendër ambulatore për lagje. Në biseda me timën më, ajo më tregoi aso kohë që ai kontenjer kishte qenë me të vërtetë qendra e vetme shëndetësore për bathoren për disa vite, edhe se unë isha vaksinuar aty për gjatë fëmijërisë së hershme. Unë jam Ronald Qema, aktivist i grupit ata dhe gazetari Nye.kal, edhe kur nisa të punoj për realizimin e këtij episodi të radhës të raportime zanore nga Kamza, i lidhur me artikullin Nevoja për një spital në Kamës të përgatitur nga Osman Stafa për Nye.kal, nuk mund të shqitesha ideja së trajtimit për rrafshit personal. I bindur se përmes bisedës me nënën time mbi përvojën e saj me sistemin shëndetësor në Kamës, do të ndjehen të përfaqësuar mira gra dhe burra të këtij qyteti. Gra dhe burra që kanë ardhur në Kamës në vitet 90 dhe fillim vitet 2000 me shpresën për një jetë më të mirë, pra me një infrastrukturë që u shërbente dhe ishte pranë tyre, përfshirë këtu edhe spitalet. Por ajo çka gjetën kur zhvendosen këtu dhe çka ende po e vuajnë, është mungesa një shërbimi shëndetësor dinjitos për rreth 100.000 banorë të këtij qyteti.
Tatar janë tetar. Tetar, 6 maj tetar, 94 një nane. Për një jetë më të mirë, nuk diskutohet se fillon më largu shkollat atje, ma lag spitali, kalamajt e veshjel që në shkëshin shkollë vetën. Ishim përshamon nga fshati jonë që ishim plët pas më shkun shkollë në Zahish, kishin me kalu një uj. Ura ishtë pak e frekshme, milan kalamajt vetën, më shku me tas kishim ko. Se për shumë në kishë familje, se kishë 2-3 fëmijë të vegjel, a me që fëmijën e parë, a me rujtë të dy tjerë të shpia, a me punu në bujësi, e në spitali ishë pak lërgë, ishte për shumë në më kam një orë gjysë lërgë. Një orë gjysë, po, e bëjke për planit pasë me shku në kronë, po, edhe atërë nuk, ako mas akon më dërë një zoveni, s'ka pas makina gjona, veç me shku me kalë, se në kam, se nuk ishte makina, as një në pëllë. Por, ma atë ide, erdhë në kalamaj të akim shkullën ma apër, spitalit ishte ma apër, kishte kopë, kishte qerdhe, kishim ujë apër, kishte drita, për shdo gjohë për një jetë shumë matë mija kina me ndu. Po, kështu që së ndodhe, erdhë në këtu, ujtë pishën fare, një, si me ta thonë, një jetë këtë ndryshë, këthujme edhe një herë nga oja. Punimin bujësi, 1500 lek në ditë. Ma ato zbleshe gjatë jetë vetëm se një pagurë vaj edhe një pake makarone. Puna të dugona, herë gjeshe, herë zgjeshe, burat për shemën, 5000 lek në ditë, 3000 lek në ditë, shta. Se gjeshin, s'kishtë auto mjetë, e makina trastit më shku shkretit, nga një herë, ishin fogonat e Kamzës, autobuzat e Tiranës, që shtë hajtë më. Për ne gratë ishë jetë shumë ma ndryshe, se ma mje ka qenë atje, ma pak ma vujti, ma shumë punë, po të pak të në ujti kishë ma, për e gjanat ma. Kurse spitali ma, s'ka pas fare, as i dojë fare, vetë më shku në Kamzës, edhe në Kamzës pak që në shtifshin. Se ju keni ardhë nga lagë, për shembull një herë sas kishin bërë pasaportizimin, na kërkoshin letra, na kërkoshin certifikata për fëmijë, për veten e si kishim, dhe ku i rregulluam pranvera, 6 muaj ma kena qenë asaneja s'këtej. Kur doli pranvera, shkuan atje në has, morën pasaportizimet, e nata pak me lafe, pak me njëftësi, pak me zotësi, edhe kështu që i pronë Kamës, po prapë se prapë, lërgë ishte, s'kishtë që në shëndëtësore, masja një vit i gjynë, s'kanë pro një kiosk, ajo ishte pak kushtë ma, se kishtë temperaturën në madhe. Unë pak pashku në kërzim, ajo vetëm 2 dhoma ka pas, kërësisht një për burra, një për gra, edhe për kalamajt aty të grat, ka qenë një doktoresh, një zoja, një tropojane, shumë afë për punë, po kushtë s'kishtë, kështu mirë njose, na respektojte, se ishim nga vëriu shumë, po, dhe më thonë, një temperaturë që kishte fëmija, e në një tërmër metë, kur ta jifë të mi ma temperaturën fëmijë, se ke dilë në hijet kioskës, e mos shkën shpi, sa ti kalujnë temperatura fëmijës. Pra nuk kisht kushtet veçanta që mënojt njona me fmin me prit mi kalu temperatura. Bili kjo ka shenë në 99, bili kur ke liti, e mojmen kam shku me ti me temperaturën, mund korrit, kur bone vaksinat të para, edhe arriti që e putjet e vendosi termometrin, edhe tha, dil, tha, të në njët kioskës, dhe i sa ti shofim, apo i ullit temperatura, apo që im përkohë me zapër tjera, përshem.
E sa vite zgjati ajo?
Po, pakten, jo, valajt pakten jam, sa kali, një 4-5 vjetë po, bili ma shumë, ma shumë, ma shumë, po për një 4 vjetë po, i her jam kështo 100%.
Biseda vazhdoj me diskutimet të rreth vitit kur mund të jetë hapur qendra shëndetësore në Bathore. Unë e mbaj mend që herët në fëmijëri godinë një katshë lyer me një të gjelbër të lehtë dhe e rrethuar me një gardhim blu që në mes të shufrave krijoheshin rombe në mënyrë të përsëritur. IMM e lidh spitalin e ri me lindjen e tim vëllai.
Unë e di se për Edin 2004 ka qenë ndërtuar. Se u bën një pandarje edhe në patenque qenë shëndetësore atje në kalogja 3, si quhet tani na për pjesë. Në qunë atje dhe i thashmë duj biljet atë poshtë ke spitali ri, se unë kam fëmijë shumë të vogël e nuk kam mundësi më arë shpesh poshtë të lartë. Atëherë është bënë 2004-2005.
Po ashtu mbaj mend nga fëmijëria që në hyrje të spitalit gjende një tabelë me një ikon Leila në të cilin ndodheshin dy të rritur me dy fëmijë në krah, edhe një plakat që dëshmonte për kontribuesit në ndërtimin e godinës. Ajo ishte ndërtuar përmes organizatave ndërkombëtare humanitare.
Po këta pra ma shumë kanë investu, kanë arë shumë shëqata, se shteti nuk ka investu, gati se fare, edhe puna politikë si gjithmonë e kanë lënë komden mazdore.
Nga fëmijëria mbaj mend edhe shaka që hidhnim drejt motrës më të vogël që kishte lindur në spitalin e Kamzës. Ishte e vetmja që kishte lindur jo në një spital të kryeqytetit, edhe në të vazhdim të bisedes e pyes ti më për përvojën e të lindurit në një spital në Kamzës, kursa po kishte hyrë mi vjeçari i ri.
Po, banën e të shi, po, nuk, dhe me ke janë, prak, janë bo mat kapene, mat televizune, zdi me të shpjeguën e mirë, e në të shi banën e në Tiran, e në banën edhe gati, e përpa gati 30% i lindjet banë breve. E në me doktartë pësashim nga dita, nga fillaj sa e fëmis, dhe me dhe nga mujtë para, shtadzanis deri në linje, ndjeken nga doktartë breve. Ato që i kanë si të mos njërës tja shtiti.
Po, ti kur ke lindë të spital të Kamzës, si ka qanë?
Mirë, nuk ka qenë, e në kesh nuk ka qenë, po, për shumë, i Kamza, pak ma shumë i neglizheshin gratë, kërse në Tiran, për shumë dhe infirmieret nuk ne ishin gjumë gjithë natën, kërse në Kamzës, s'kisht e linje shumë trala, se disa për shumë dhe kip, e në pak nga frika, për shumë linje të reja gjithë mund bëhen Tiran. Ose të dyta të tretat janë ma ndryshe se janë, e kanë kalu një herë dhe e dinë se si kaluhet. Po si të mos linjit e reja gjithmonë, bëhen gjithë. Dhe maternitet ka posë, nuk e di ashtë, ka posë edhe në zonë herë.
Por si është të shkosh në dyret e spitalit sot në Kamës pas 30 viteve në tash, të quajturën demokraci? Për gjatë bisedës, i më më të regon se ende kjo qendë shëndetësore betet të këshërbimet elementare.
Ja, për shamëll tashi, disi ka ndryshu, nuk është si atërë, se për shamëll të shkësh në Kamës, edhe për shamëll arrin prapa e njëfësia, se dika shufin ma shumë, dika ma pak, diku kanë frikë, diku s'kanë frikë, po, gjenat elementare t'i bojnë, gjenat elementare i bojnë, po, si që ashtë, ose si që duhet më konë, nuk janë. Prapë, se prapë. Ilashët, po, ilashët duhet, kjo për në recetën, shkanë për maci, bleni ilashët, edhe, tashë kishin fillu, ca, nej, tjeshtë nej që të su, se ka mundësi me ta bo, po, edhe sërumin, sa gjaj ma elementarë që ashtu i me kripë, e bleni për maci.
Lidhur edhe me titullin e artikullit të publikuar në Nye Pikal, pyes ti më për nevoja që ajo ndjen që duhen plotësuar përmes ndërtimit të një spitali në Kamës.
Jo, nevojë ka shumë për një spital, sidomos për pleqt, për zemrën, sidomos ato që janë me zemër, sidomos ato janë për njerëzit që kanë smundje kronike që dalin kamp se janë të vjetër, nuk kanë mundësi me prit radhën, e ka familje që nuk kanë fëmijë në shtëpi, janë veç pleshtë, e nuk kanë mundësi me shku në Tiranë, nuk ka radhë. Ajo ekzaminimi nuk u bëhet, për shembull mbrenda ditë thonë hajde sot, hajde nesër. Pra punë, popullësia ashtu, mirë është, tjetë, sidomos nga se kanë metë edhe pleshtë, për shembull në vetmi, s'ka kush i lëviz. Kurse kështu është më hapur, edhe shkojnë më lehtë. Sidomos ato që kanë smundje kronike, që janë me smundje zemër, me smundje jetë mija, që janë me smundje të këqija, si thonë një fjalë, ato duhet jetë spitali sa më hapur, sa më komod, më konë sa më hapur, më konë është më mirë është. Se plesh s'ka në më kam e levizje, vish me marë taksi që kreti, se kush i leviz, në plesh, të pakën 50% e pleshve kanë një vetën. Kështu të duhet, gjithë dhe shërbimi duhet jetë më hapur.
Teksa punoja për realizimin e kësaj bisede në rrjetin social Facebook në ditët e fundit të muajit korrik, lexoi një reagim publik të bërë nga eksperti mjedisor dhe biologu Abdullah Diku lidhur me gjendjen e sistemit shëndetësor në Shqipëri. Në postim shkruaj: një skanër CT u bë jashtë rradhe, siç u tha, me të drejtë, ndërsa një mjek mërmëriste: pse nuk e bën këtë në Durrës? Një pyetje që rëndon sigur. Nuk kam përgjigje, askush s'ka. Pas 6 orës që nga fillimi simptomave del diagnoza, trombozë, mjekja që na informoi nuk kishte shumë për të thënë. Duhet ndërhyrje mekanike, për ndryshe, gjendja do të përkeqësohet. Zgjidhja nuk bëhet në QSUT, nuk bëhet as në ndonjë nga spitalet rajonale shtetërore. Na nisin në spitalin e sëmundjeve nervore, edhe aty të njëjtën përgjigje. E vetmja mundësi është trombektomia, ndërhyrja për zhbllokimin e enës së gjakut në tru. Dhe ajo në Shqipëri bëhet vetëm tek spitali privat. Nëse ke para, ke shpresë. Nëse jo, teksa e lexoja këtë reagim më risolli një rast personal. Fatmirësisht jo është të rënduar, por nga i cili kam dalë me potnjetën revolt. Ti më e diagnostikuan gabimisht me epilepsi vitin e kaluar dhe në angst, u detyruam edhe ne të paguanim që të kryenim skanër një ashtrate. Në përfundim të kësaj bisede me TMM, edhe për shkak të pengut që kam akoma për ditën që e lash në hyjet poliklinikës, edhe vetëm përmes telefonatës marr vesh për atë diagnostikim, pyes TMM për atë ditë.
Shkovan, pas kuqen, tash kam dhimbje të forta, nuk kam mundësi me prit, edhe kështu që bën edhe ca lëshime, më futen edhe jashtë rradhe. Pavarësisht se pak një investim i vogël duhet kur ta bësh atë punë. Kur bën azhen, më tha ka dal shumë keq. Edhe duhet t'japim një rekomendim tjetër, edhe të shkosh të bësh rezonancë, se nga zheja ka dalë shumë keq. Edhe shkova, rezonancën e bëna te spitali ushtarak, pak më nërmjetës, gjysë pagese, me 50% pagesës, o më nërmjetës, ki prasysh, se 100% edhe mundësia sishte, kurse me prit datën, data ma dha fatin 2 muajt. Unë e dy mujës nga që doli e zheja kesh, s'kisha durim me e pri. U harun dhe imjet që doli durimi, se të isha pale që do dole, shtu që e rezolanta ndoli mirë, të së diju nëse si e ka parashikua jo, a ka dasht me mëgjet një njëri a jo, që mu drejtu. A nuk e di ku ishte puna veç.
Ky rast nuk është thjesht një moment shqetësimi familjar, është një pasqyrë e asaj që ndodh çdo ditë në vendin tonë. Shërbimi shëndetësor publik në Shqipëri është i mbingarkuar, i nënfinancuar dhe i centralizuar në kryeqytet. Për shumë njerëz, përkujdesja mjekësore fillon me rrafte gjata edhe përfundon me pagesa në dorë. Ndërsa në qytetin tonë, në Kamës, pas 30 vitesh demokraci dhe rritjeje të vrrushme, mungon ende një spital. Një qytet me gati 100.000 banor betet pa një strukturë të plotë shëndetësore, të kohë që nevojat rritën çdo ditë, e njerëzit detyrohen të udhtojnë drejt spitaleve të Tiranës për çdo emergjencë më të ndërlikuar. Nga një kontejner i verë në vitet 90 ku kryen vaksinat e para, tek një qendër shëndetësore që ende sot ofron vetëm shërbime bazë. Kujtimet personale ndërthurën me realitetin kolektiv të mungesës. Ajo që nisi si një bisedë intime me nënën time për kthesat e jetës tonë në këtë qytet, zbardhet një kërkesë të heshtur për të përheshtmet komunitetit tonë, të drejtën për shëndet publik pranë shtëpisë, për një spital në Kamës. Ky episod i raportime zanore vjen si zë shoqëruesi i artikullit Nevoja për një spital në Kamës, të cilin mund të lexoni të plot në nye.pikal. Ju falenderojmë që ndoqët këtë episod të radhës, edhe juftojmë të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe gjithashtu të dëgjoni episodet e tjera.